Dələni nə üçün vurdunuz axırda?
Almadı ya
Almaları da axı yekdərmiyan gətirdiniz vəsətə. Dərd o deyil. Xob, 7 imtiyaz aldınız. Bu mərhələdən ağayə Mirzayı Vəli Kamil heyvaları dedilər. 10 imtiyazı Kamil aldılar. Afərin. Yetişdik mi?
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ve yad ilə. Kişinin tut ətəyindən, bil sənə imdadı, o eylər, eylər. Zərrəcə üstündə olsa nəzəri, yerdən daş götürsən, ləl eylər, eylər. Əzizlər, məhəbbəti ürəklərə yayan, hər bir gözəlliyi yaşadan, mehriban yaradanın gözəl adı ilə bu günümüzü də başlamışıq saat 7:20 dəqiqədən, 13:20 dəqiqədək sizinlə olduq, bir saat fasilədən sonra yenə qulluğunuzdayıq. ürək dolusu salamımız vardı hər birinizə, sayğı və hörmətimiz vardı hər birinizə. Bütün atalarımıza, bütün analarımıza Allah Taala'dan izzətli ömür arz edirik. Bütün gənclərimizə, bütün evladlarımıza xoşbəxtlik, uğurlar arz edirik və bütün qızlarımıza, bütün xanımlara da həmçinin gözəl günlər arz edirik. İnşallah hər şey gözəl olsun, ürəklərinizcə olsun. Verilişlərimizə dəyə verən dostlar, bu ki, Aran Radiosunun proqramlarına maraq göstərirsiniz, laqeyd yanaşmırsınız öz verilişlərinizə, mənimsəyirsiniz bütün proqramlarınızı. Seçdiyimiz mahnılarda bizə dəstək olursunuz, verilişlərimizin mövzuları barəsində bizə kömək edirsiniz, bizim üçün önəmlidir. Bunların hər birisini görürük, hər birisi diqqət mərkəzində olur və doğrudan da təşəkkür edirik sizə, əzizlər. Sizin dəyərinizi, vaxtlarınızın dəyərini bilirik, həm verilişlərimizin dəyərini bilirik və mütəala Allahdan istəyirik ki, bizə demək olar mədəd etsin ki, eləyə bilək, sizə lazım olan verilişləri təqdim edək. Dostlar, hər nə əl-ələ verir ki, insan həqiqəti görsün, axtarsın, kəşf etsin. Bizim də verilişlər belədir. Əl-ələ vermişik ki, inşallah həqiqətlər görünsün, mənəviyyata doğru hərəkət etmək üçün hədəflərimizi tapaq. Həyatımızda nələr lazımdır, istedadlarımız nələrdən ibarətdir və xeyli-xeyli belədir. Mövzular barəsində sizin üçün verilişləri təqdim edirik. Əlaqə nömrələrimiz 0098 910 893 8718 və 0098 453 3819 mindir. Amma verilişlər, əməkdaşlarımız xəbərləri təqdim edəcəklər bir az sonra, xəbərlərdən sonra Yaşa Həyat unvanlı proqramımız vardır və son verilişimiz də 15-45 dəqiqədə səslənəcək və Müşairə unvanlı proqramımız təqdim olunacaq. İndi isə yenilikləri, xəbərlərin üçüncü buraxılışını dinləyirik Aran Radiosunda. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 14:00, Bakı vaxtı ilə 14:30. Bura Ərdəbildir, danışır Yunanistan Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümündə siz əzizlərim, mən Yavər Nücrəti salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbəri başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun, lütfən. İran prezidenti deyib, İran dövlətinin xarici siyasətində qonşu və müsəlman ölkələrlə əlaqələrin genişlənməsi prioritetdir. Bakı-İrvan münasibətlərinin normallaşması qərbin müdaxiləsi olmadan mümkündür, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib və rəsmi Bakı bildirib, İrvan 2020-ci ildə imzalanmış ateşkəs sazişinin bəndlərini əməl etmir. İndi xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. Yunanistan Respublikası Prezidenti Tacikistan və Özbəkistan səfərlərinin proqramlarını şərh edərək deyib, İran dövlətinin xarici siyasətində qonşu və müsəlman ölkələrlə əlaqələrin genişlənməsi prioritetdir. Seyid İbrahim Reisi əlavə edib, Orta Asiya ölkələri böyük potensiallara malikdirlər və bu ölkələrlə əlaqə və münasibətlərin inkişafı İran dövlətinin iş gündəminə daxildir. İran Prezidenti buna işarə edərək ki, Tacikistandan sonra Özbəkistana səfər edəcək deyib, EKO-ya üzv ölkələrin dövlət başçıları ilə danışıqlarımda əsas mövzu Qəzzə olacaq. Niyə ki, dünyada müxtəlif dinlər və dillərdən olan xalqlar Qəzzədəki azınacaqlı durumdan narahatdırlar. Seyid İbrahim Reisi əlavə edib, Tacikistana səfər bu ölkə prezidentinin rəsmi dəvəti əsasında və iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin güclənməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin inkişafı məqsədi ilə sənədlər də imzalanacaq. İran prezidenti Üzbəkistan səfərinə də işarə edərək əlavə edib, bu səfərdə EKO-ya üzv ölkələrin iqtisadi bağlılıqları əsas məsələdir və qurumun keçmiş iclaslarının davamı çərçivəsində müzakirələr olacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün İran prezidenti Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanın rəsmi dəvəti ilə Duşənbəyə səfər edib. Bu səfər çərçivəsində iki ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət, sənaye, nəqliyyat və tranzit, dəmir yolu, enerji, ortaq azad iqtisad zonasının yaradılması, mədəniyyət, elm, yeni texnologiyalar, idman, böhran idarə etmə və narkotik maddələrlə birgə mübarizə sahələrində əməkdaşlıq memorandumları imzalanacaq. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi yalnız regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsi olmaqdan mümkündür. Aran Radiosu trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Pertşov Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyindən olan həmkarları ilə görüşdə deyib. Təcrübə göstərir ki, bu yalnız regiondan kənar qüvvələrin müdaxiləsi olmadıqda mümkündür. Qərbin hərəkətləri regionda vəziyyətin deqrasiyasını təhrik etməklə ziddiyyətlərin qalınmasına səbəb olur, deyə o vurğulayıb. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rusiyanın regionda vəziyyətin sabitləşməsində maraqlı olduğunu bildirib. Biz həmçinin Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyətin sabitləşdirilməsində, regionun inkişafında, qarşılıqlı etimad və əməkdaşlığın inkişafında və möhkəmləndirilməsində maraqlıyıq, o deyib Petroşov. Rusiyanın bunun üçün davamlı olaraq Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin kompleks normallaşması, bu ölkələr arasında sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat əlaqələrinin açılması istiqamətində addımlar atdığını əlavə edib. Bundan əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirmişdi ki, Qərb Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında münasibətlərin sülh yolu ilə həllinə kömək etməkdə maraqlı deyil. Rəsmi Bakı bildirib, rəsmi İrvan 2020-ci ildə imzalanmış ateşkəs müqaviləsinin bəndlərini əməl etməyib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi iddia edib, Ermənistan bu ölkəyə məxsus olan 8 kəndi işğal edib. Azərbaycan Respublikası 19 və 20 sentyabrda Dağlıq Qarabağa hücum etdi və bu bölgəyə nəzarətini təmin etdi. Bundan sonra iki ölkə sülh müqaviləsinin imzalanmasına dair öz razılıqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq ki, hər hansı irəliləyiş əldə olmayıb və sərhədlərdə atəşkəs rejimi mütəmadi olaraq pozulur. Azərbaycan Respublikasının iddia etdiyi 8 kənd Ermənistanın Tavuş və Tigranaşin vilayətlərində yerləşib. Farsın məlumatına əsasən, İrəvanla Bakı arasındakı gərginliyin ardınca Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ötən gün bəyanat yayaraq Ermənistana tələb edib ki, bu ölkə aid olan 8 kənd qaytarılsın. Bəyanatda deyilir, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişinin bəndlərinə Əsasən silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazilərindən çıxartmayıb. Azərbaycan Respublikası ərazilərinə qanunsuz silah daşımalarına davam edir. Rəsmi başı tərəfindən irəli sürülən bu iddiaya dair İrvan tərəfindən hər hansı bir reaksiya nümayiş etdirilməyib. Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyəti hakim partiyanın siyasətləri çərçivəsində həyata keçirilir. Bu barədə Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov fikir bildirib. Daha ətraflı mənim hazırladığım sujetdə.
Siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə əlaqədar yeni qanun layihəsi qəbul edildikdən sonra 30-a yaxın siyasi partiya fəaliyyətini dayandırdı. Bir neçə müxalif partiyanın çıxdıqdan sonra qalan partiyalar isə hakim partiyanın nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərirlər və yalnız kağız üzərində siyasi partiya unvanını daşıyırlar. Əməldə isə yeni Azərbaycan partiyasının təmsilçiləridirlər. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanda parlament tərəfindən qəbul edilən yeni qanundan sonra siyasi partiyalar öz mövcudluqlarını qorumaqdan ötürü hakim partiyaya tərəf gedirlər və hökumətin siyasətləri ilə müxalifət etmək haqqında belə düşünmürlər. Çünki hər zaman öz mövcudluqlarını itirə bilərlər. Beləliklə, Azərbaycanda siyasi partiyaların həyatı yeni qanun layihəsi ilə hakim partiyadan asılı duruma düşüb. Həmin mövzu ilə əlaqədar Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov belə münasibət bildirib.
Prezidentin həm daxili, həm xarici siyasətini uzun illərdir dəstəkləyən 21 partiya var. Bu yaxınlarda onlara səslənmişdim ki, madam ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin həm daxili, həm xarici siyasətini uzun illərdir dəstəkləyirsiniz, birləşin, ya ayrı-ayrılıqda, ya birləşib gedin, qoşulun Yeni Azərbaycan Partiyasına. Daha sizin partiyalarınızın mövcudluğunun heç bir ideoloji anlamı yoxdur, heç seçki anlamı da yoxdur, heç məndiyən anlamı da yoxdur. Nəsə, səsləri çıxmadı, bir reaksiya vermədilər. İndi bu söhbət ona görə yadına düşdü ki, bəlkə bu 21 partiya, hansı ki İlham Əliyevin siyasi, daxili və xarici siyasətini uzun illərdir ardıcıl şəkildə dəstəkləyir. Bəlkə onlar hətta istəyərdi Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmağa, amma həmin o Komünist Partiyasının varisi olan YAP öz ənənələrinə sadiq olaraq bunları öz sıralarına qəbul etmək istəmir, layiq bilmir.
Xəbərləri aranayosundan davam etdiririk. Netanyahu'nun post-müharibə dövründən sonra Qəzzənin təhlükəsinin məsuliyyətinin üzərinə götürülməsi ilə əlaqədar iddiasının ardınca Ağ Ev iddia edib ki, Qəzzənin yenidən işğalına müxalifdir. Raşad Tüyün məlumatına əsasən Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Can Kirby, Siyonist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun son iddiasına cavab olaraq deyib ki, Qəzzənin işğal olunmasına qarşıdırlar. Can Kirby Tel Aviv'dən tələb edib ki, Qəzzə sektorunda uzunmüddətli şəkildə hərbi qüvvələrinin saxlanılması ilə əlaqədar qərarını geri götürsün. Amerikalı rəsmi iddia edib. Amerika prezidenti bu fikirdədir ki, Qəzzənin yenidən İsrail tərəfindən işğala məruz qalması İsrail üçün yaxşı hərəkət deyil. O əlavə edib. Post-müharibədən sonrakı Qəzzə 6 oktyabrda olan Qəzzə olmayacaq. Ötən gün Siyonist rejimin baş naziri bildirmişdi ki, Qəzzə müharibəsindən sonra İsrail qüvvələri naməlum müddətə qədər Qəzzə sektoruna nəzarəti təmin edəcəklər. Bundan öncə Can Kirby post-müharibə dövründə Qəzzəyə kimin nəzarət edəcəyi haqqdakı suala cavab olaraq bildirmişdi ki, bütün sualların cavabını bilmir. Həmas hərəkatının tərəfindən 7 oktyabrda Al-Əqsa tufanı adı altında həyata keçirilən hərbi əməliyyatdan sonra Siyonist rejim Qəzzəyə qarşı ərtərəfli şəkildə vəhşicəsinə hücum edib. Bu təcavüz nəticəsində 10 mindən çox sivil insan çoxlusu qadınlar və uşaqlar olmaqla şəhid olublar. Amerika prezidenti Joe Bidenin popülyarlığı aprel ayı ilə müqayisədə azalıb. Bu barədə Reuters xəbər agentliyi və Ipsos institutu sorğu həyata keçiriblər. İrlandın məlumatına əsasən bu sorğu bazar ertəsi günü sona çatdı və ötən gün yayıldı. İştirak edənlərin 39% Amerika prezidentinin funksiyasını qəbul ediblər. Bu rəqəm aprel ayındakı nəticə ilə eynidir. Joe Bidenin funksiyasından razı olanların istatistikası oktyabr ayında 40% və sentyabr ayında isə 42% olub. Bu sorğuya əsasən Amerika vətəndaşları bildiriblər ki, onları narahat edən əsas məsələ iqtisadiyyatdır. 9% cinayət və 7% isə ətraf mühiti ilə bağlı narahat olduqlarını bildiriblər. Joe Bidenin populyarlığı 2021-ci ilin avqust ayından bu günə qədər 50%-dan az olub və bu aydakı rəqəmi əsasən Bidendən ümumi razılığın səviyyəsi keçmişlə müqayisədə aşağı düşüb. 36%-lıq razılıq 2023-ci ilin ortalarında nümayiş etdirilmişdi. Əziz və hörmətli Aron Radiosunun dinləyiciləri, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun, lütfən. Hidrometeoroloji departamentinden aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehran'da 19, Təbrizdə 17, Müqəddəs Məcəd şəhərində 18, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 23, Astarada isə 21-dir. Azərbaycanın paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 23, Gəncədə 19, Lənkəranda 21, Naxçıvanda 19, Şuşada isə 12-dir. Günün təqvim və şəhər vaxtlara gəldikdə isə bugün çərşənbə günü miladi ilə 2023-cü il noyabr ayının 8-si, günəş ilə 1402-ci il aban ayının 17-si, hicr qəmər ilə 1445-ci il Rəbiussani ayının 23-üdür. Şəhər vaxtlara gəldikdə isə bugün Bakı vaxtı ilə axşam azanı saat 17:45-də olacaq. Əziz və hörmətli Aralar üçün dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının 3-cü bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə mən minnətdarım bildirirəm. Görən görüşünə qədər sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə əziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Son həftələr ərzində Qəzzada baş verənlər müqavimət qruplarının Sinus-İsrail rejiminə ağır zərbələr indirməsi bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Müqavimət qrupları istər Fələstin olsun, istər Livan, istər İraq, istərsə də Yəməndə. Bunlar Sinus-İsrail rejiminə ağır zərbələr indirdilər. Müqavimət qruplarının bu qədər güclü olmasında İranın rolu danılmazdır. Türkiyəli ekspert bununla bağlı danışır və sonda istərdik ki, Zəngəzur deyilən dəhliz haqqında yenə söhbət eləyək, çünki Türk Dövlətlər Təşkilatının iclasında Prezident Erdoğan məsələ bağlı açıqlama vermişdir. Türkiyəli ekspert bununla bağlı danışır və deyir ki, Zəngəzur dəhlizinin pərdarxasında sinuslər dayanıblar. Az sonra təfərrüat ilə. İsrail rejimi bugün Qəzzada 10 mindən artıq insanı öldürmüşdür. Günahsızları, mülkü vətəndaşları, uşaqları, qadınları qətlə yetirmişdir və bugün onların tərəfdarları belə bu cinayətləri örtbasdır edə bilmirlər. Dünyanın gözündən yayınmır. Burada həqiqətən insanlığa qarşı cinayətlər törədilir. Baxmayaraq ki, qərb dövlətləri susurlar, beynəlxalq təşkilatlar susurlar, amma qərbdə xalqlar, millətlər bu dəstəyə görə onları qınayırlar. Amma bir mühüm məqamla diqqət çəkir dəyərli dinləyicilərimiz, o da bundan ibarətdir ki, Fələstinli müqavimət qrupları Sinus-İsrail rejiminə ağır zərbələr indirirlər. Onlar mülki əhali deyil, Sionist bazalara hücum edirlər və Sionist ordusunun mövqeylərinə raket zərbələri indirirlər. təpədən dırnağa dək silahlanmış ordu qarşısında Hamas müqavimət göstərmişdir. Bugün əsas bir sual ortalığa çıxmışdır. Hamas və digər Fələstin qrupları eləcə də Livanda Livan Hizbullahı, İraqda Həşdu Şəbi, Yəməndə Ənsarullah və digər müqavimət qruplarının bugün bu ərsəyə gəlib çıxmasında kimlər olunur? Bugün müqavimət qrupları dedikdə İran İslam Respublikası yada düşür və İranın rolu danılmaz bir faktdır. İran İslam Respublikası İslam İnqilabından sonra hegemoniya siyasətləri qarşısında müqavimət göstərən yeganə ölkədir və İranın bu strategiyası sayılır. İran rəsmiləri dönələrlə bəyan ediblər ki, müqavimət qruplarını müdafiə edirlər. Onların haqlı savaşında İran onlara dəstək verir. Əgər müqavimət qrupları olmasaydı, bugün regionumuza başqa bir vəziyyət yaranardı. Suriyada IŞİD diyarsında, eləcə də İraqda da IŞİD diyarsında İranın siyasətləri əsasında formalaşan müqavimət qrupları, terrorçu qrupları yerində oturdurlar. Və bu günləri Siyonist İsrail rejiminin bu cinayətlər qarşısındakı hamını narahat eləyir, bu cinayətlər qarşısında müqavimət qrupları yenə də meydana daxil olublar. Və elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, hətta Livan Hizbullahı deyir ki, biz kimsədən qorxmuruq, biz Amerikanın hədələrindən qorxmuruq, lazım gələrsə onların dəniz donanması üçün silahlarımız var və onların gəmləri qayıqlarını vurmağa da hazırıq. Bizə qarşı hər hansı bir hücum olarsa. Görünür, İranın müqavimət siyasəti bu günləri müsbət nəticə verir. Və regionumuz Sinus İsrail rejimi kimi cinayətkar rejimlərdən və Amerika kimi cinayətkarı dəstəkləyən dövlətlər və hegemonçulardan yavaş-yavaş xilas olmaqdadır. 10 il, 15 il, 20 il bundan öncə bu sözü deyəndə kimsə inanmırdı. Amma bu günləri meydanda reallıqları görənlər əlbəttə ki, İnanırlar və müqavimətin gücünə etiraf edirlər. Müqavimət güclüdür, Livan Hizbullahı güclüdür, ona görə Amerika ismarız göndərir, deyir ki, siz müharibəyə daxil olmayın. Yəni bilir ki, Livan Hizbullahı bütün qüvvələr ilə müharibəyə daxil olarsa, bugün regionda başqa bir vəziyyət yaranır. Və Amerikanın dəstəyi olmasa, Sinus İsrail rejimi çökər. Təpədən dırnağa da silahlanmış bir rejim bu günləri Hamas qarşısında aciz bir vəziyyətdə qalmışdır. Türkiyəli ekspert Mehmet Ali Erdoğan Türkiyə mediasına açıqlama vermişdir. Deyir ki, müqavimət İranın strategiyasıdır. İran hegemoniyaya qarşı mübarizəyə başlamışdır və bugün İranın siyasəti regionumuzda nəticə verməkdədir. Mehmet Ali Erdoğanı dinləyirik.
İranın tutumu zaten başından beri belli. Yani İran'ın bir stratejisi var. İran İslam devriminin ardından İran stratejisini, dış stratejisini Amerikan düşmanlığı, İsrail düşmanlığı üzerine kurdu. Bugüne kadar getirdi bu düşmanlığı ve bu noktada büyük başarılar, kazanımlar elde etti. Yani şu an işte o zamanlarda işte yani Kuzey Kore ile Çin'le işte Rusya ile ilişkiler bunlar vardı bazı farklı ülkelerle. Şu an yani işte Çin'le İran arasında stratejik işbirliğini görüyoruz. Amerikan karşıtlığı üzerine Rusya ile İran arasında ve diğer bazı ülkelerle İran arasında ciddi bir işbirliğini görüyoruz. Aynı şekilde yani direniş hareketleriyle Rusya arasında, Çin arasında işbirliği söz konusu. Yani bugün yani savaş başladıktan sonra işte Hamas heyeti Moskova'ya gitti. Yine savaşın ardından Rusya'dan bir heyet, Çin'den bir heyet Katar'a gidip Doha'da Hamas liderliğiyle görüştü. Dolayısıyla Amerikan karşıtı bloktaki bu güçlü ülkelerle hem İran arasındaki ilişkiler zaten son yıllarda çok çok gelişmişti. Bu direniş hareketleriyle bu ülkeler arasındaki ilişkiler de gelişiyor. İran, Amerikan karşıtı üzerinden tabii neler yaptı ortada. İsrail karşıtlığı üzerine, İsrail düşmanlığı üzerine de direniş hareketlerine verdiği destek ortada. Bu direniş hareketlerinin açıklamalarına yansımış durumda. Yani silah desteği, para desteği, savunma sanayi hususundaki destekleri, mühendislik alanındaki destekleri, yani bu füzelerin üretilmesi hususunda İran'ın verdiği ciddi destek söz konusu. Yani Hizbullah önceden İran silah gönderiyordu. Sonrasında Hizbullah kendi silahlarını, kendi füzelerini, İHA'larını üretir hale geldi. Yani devrim muhafızları içerisindeki mühendislerin o hareketlerdeki mühendisleri eğitmesi sonucu bu oldu. Hamas yine aynı şekilde. Yani İran bu direniş hareketlerini silahlandırdı, güçlendirdi ve bu güçlenme her geçen gün daha da arttı. Ve savaşın başladığından bugüne İran Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel hareketliğini görüyoruz. İşte Doha'ya gitti, Ankara'ya geldi, Lübnan'a gitti, işte Bağdat'a gitti, Şam'a gitti. Sürekli bir şekilde görüşmeler içerisinde. Evet. Haniye ile iki defa görüştü. Bu Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi. Bir de İsmail Kani'nin rolü var. Yani Kasım Süleyman'ın halefi olan İsmail Kani'nin rolü var. O da 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başladı. 8 Ekim'de Lübnan'ın güneyine gitti.
Evet.
Sonrasında İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamenei ile görüşmek üzere İran'a döndü, Tahran'a döndü. Ayetullah Hamenei'nin mesajını alarak tekrar Lübnan'ın güneyine gitti ve halen Lübnan'ın güneyinde. Aynı şeyi Kasım Süleymani 2006 Savaşı'nda yapmıştı. 2006 Savaşı'nda Kasım Süleymani savaştan bir gün sonra Beyrut'taydı, Beyrut'un güneyindeydi. Kendisi bunu anlatıyor.
Evet.
Sonrasında tekrar İran'a geliyor. Ayetullah Hamenei'nin mesajını ve direktiflerini alıyor. Tekrar Lübnan'ın güneyine dönüyor ve 33 gün süren o Temmuz Savaşı süresince Beyrut'ta kalıyor. Savaş bitene kadar. Yani bazen işte bulundukları alan bombalanıyor, başka bir yere geçiyorlar. Yani zorlu şartlarda işte Hasan Nasrallah'la birlikte kalıyor. Bunu anlatıyor. Evet. O suikastten önce, kısa bir süre önce vermiş olduğu bir röportaj var. Orada tüm bu 2006 yılındaki savaşın detaylarını anlatıyor. Şimdi İran'ın tutumu çok açık. Evet. Suriye'nin tutumuna gelecek olursak Suriye de destekliyor. Yani bunlar açık destek verenler. Silah desteği verenler, para desteği verenler, direnişe ev sahipliği yapanlar. Şimdi Suriye de destek veriyor. Yani 2008-2012
şimdi
bu savaş.
Amerikan varlığı olarak düşünürsek hani Irak ve Suriye'nin buradaki durumu daha bir farklı.
Evet.
O anlamda da hani özel bir böyle ilgilenilmesi gereken, özel bir değerlendirme gereken bir yer diye düşünüyorum.
Şimdi Irak'ta hükümetin tutumu biraz dengeli bir tutum olur. Çünkü orada yani İran'ın yansıması olduğu kadar Amerika'nın da Irak'taki yansıması söz konusu. Orada üstleri var. Ancak Haçlı Şabi'nin ciddi bir gücü var. Yani Irak Başbakanlığı'na bağlı bir güç. Ve yani 100 bini aşkın mensubu var. Ve Haçlı Şabi tümüyle direniş cephesinin bir parçası.
Azerbaycan, İran ve dünya metbuatı neden yazar? Tehlili yazılar, ekspertlerin rayları, gündeme dahil olan haberler, halkın reaksiyası. Günün yenilişlerine bir bakış verilişinde. Bəli, Türkiyəli ekspert Mehmet Ali Erdoğan'ın fikirlərini dinlədik. İranın müqavimət strategiyasından danışır və müqavimət qruplarına dəstəyindən ki, bu günləri bu dəstək öz nəticəsini verir. İran İslam Respublikası bunu açıq şəkildə bəyan edirlər ki, biz regionda müqavimət qruplarını müdafiə edirik və bu günləri Fələstində Əl-Əqsa əməliyyatı müqavimət qruplarının öz qərarı idi. Onlar belə bir planı hazırlayıblar və İran da bu planı dəstəkləyir, çünki bu haqlı bir savaşdır. Bu işğalçılığa qarşı mübarizədir və İran da bu istiqamətdə addım atır. İran İslam Respublikası bu qənətdədir ki, regionda sabitlik, təhlükəsizlik, sülh istəyiriksə, bütün region ölkələri əməkdaşlıq etməlidir. Regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin, rejimlərin müdaxiləsi yalnız vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarır. Amerikanın nə işi var burada? Regionumuzun bugün üzləşdiyi problemlər qərbin siyasətləridir. Birinci və ikinci dünya müharibəsindən sonra Böyük Britaniyanın siyonist dövləti qurması bugünlər regionu belə bir vəziyyətlə üzləşdirmişdir. Siyonist rejim bir xərçəng vəzicmi regionumuza yaradıldı qərb tərəfindən, Britaniya tərəfindən və bugünləri regionu belə bir fəlakətlə üzləşdiribdir. İran bu strategiyanı müdafiə edir, deyir ki, regiondan getməlidir Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb müdaxilə etməməlidir və Siyonist İsrail rejiminin işğalçılığına son qoyulmalıdır. Bu İranın tələbidir və regionumuzda İslami müqavimət hərəkətlərinə İran dəstək verir. Təkcə Fələstin deyil, təkcə yəni Asiyanın qərbi deyil, Qafqazda da regionumuzda biz görürük ki, Qərb dövlətləri Siyonist İsrail rejimi müdaxilə edir. Son günlər ərzində Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yenə də Zəngəzur deyilən dəhlizlə bağlı açıqlama verdi. Türkiyəli ekspertlər üzrə deyirlər ki, bu qərbin planıdır, bu Siyonist İsrail rejiminin planıdır. Belə bir planlar regionda vəziyyəti gərginləşdirir. Türkiyəli jurnalist, araşdırmaçı Hüsnü Mahalla bununla bağlı açıqlama verir və deyir ki, Zəngəzur dəhlizinin pərdəarxasında Siyonist İsrail rejimi dayanır. Dinləyirik.
Şimdi oradaki amaç İran'la Ermenistan arasındaki sınır, doğal olan sınırı kapatmak. Yani o koridor eğer oradan açılırsa Ermenistan topraklarının içinde İran'dan işte 30 kilometre kuzeyinde, o zaman İran'ın Ermenistan'la olan doğal sınırı ve ilişkileri, yani bir İran tankeri, kamyoneti Ermenistan'a giremeyecek. Çünkü Zengezur orayı kapatacak. Yani o, efendim işte orada Ruslar olacak, Türkler olacak, işte uluslararası bir denetim olacak, işte geçiş verecekler, vermeyecekler. Yani orada doğal sınırı, hep İran'da bunu söylüyor ya, doğal sınırın değişmesine izin vermeyiz. İşte doğal sınırı o. En son Şoygu'nun, Rus Dışişleri Savunma Bakanlığı'nın bundan iki ay önce aniden birdenbire şeye gitmesi, bu son Karabağ Savaşı'nda, yani Karabağ'ın toptan kurtarılmasından o günlerde Şoygu bir günlüğüne gitti, geldi Tahran'a. O zaman dediler ki yani içeriden değil, yani Zengezur Koridoru tam sınırdan olsun. Tam sınırdan olsun. Yani İran topraklarından olsun. Ermenistan sınırlarından olmasın. Ve İran kabul etti bunu. Yani bendeki bilgilerle tabii söylüyorum. Dolayısıyla o zaman bir sorun yok. Zaten orada bir tren yolu var. Yani normal bir tren yolu var. Ta şeye kadar, Türkmenistan'a kadar giden bir tren yolu var. Oradan gelirsin, normal tren yolu. Hani genişlettirebilirsin. İşte onun yanında bir karayolu, otoban yaparsın. O da zaten hani doğu batı tren hattı var ya, Çin'e kadar giden. Onun bağlantısı yapılır. Ermenistan'dan Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan da girersiniz Türkiye'ye. Ben Nahçıvan'a da gitmiştim. O bölgeyi de Nahçıvan tarafından da görmüştüm. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Ama demin de söylediğim gibi İsrail bunu karıştırdığı için, tıpkı Zengalan ve o bölgelerde kendi Mossad ofisleri ve gizli ajanları, tonlarca ajanları var orada. Hem orada orayı karıştırmak, hem bu çizgiyle, yani bu bir İsrail projesi. Başka hiçbir proje değil Zengezur Koridoru. Kesinlikle İsrail projesi. Dolayısıyla İran sakin bir şekilde, akıllı bir şekilde, hiç kavga gürültü yapmadan. Çünkü İran şey istemiyor. Yani şimdi durduk yerde Azerbaycan'la savaşacaksın. Ya kardeşim, Azerbaycan halkıyla İran halkı, ister Azeriler olsun, ister Persler olsun, akraba, yani tarih boyunca akraba. Yani şimdi böyle saçmalık olmaz. Eğer İran kavga isteseydi hem Azerbaycan'la, Türkiye'yle, yani Kasr-ı Şirin'den bu yana geçmiş şu kadar, yani 1638'den bu yana bir sürü hikaye yaşandı Türk İran arasında. İsteseydi 100 sefer savaş çıkardı. Yani hem Türkler zaman zaman İran üzerine çok yüklendi. Özellikle bu Arap Baharı sürecinde İran Suriye'ye çok destek verince. Erdoğan kendi ağzından yani İran'a neler söyledi 2014'te, 15'te, 16'da, en son 17'de El Cezire televizyonuna konuşmuştu, hiç unutmuyorum. Neler söyledi İran'a? İnanılmaz ağır laflar etti. Ama İranlı dostlar çok sakin. Yani benim İranlı arkadaşlarla da konuştum. Ya diyorum ki, ne kadar sakinsiniz ya. Ya bir şey söyleseniz ya falan gibi gülüyorlar.
Bəli, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, az öncə Türkiyəli araşdırması Hüsnü Mahallanın fikirlərini dinlədik. Zəngəzur dənizi ilə bağlı bununla da bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq, arzu edirik ki, regionda qərbin, regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin müdaxiləsində son qoyula və region ölkələrinin iştirakı ilə regionumuzda sülh və sabitlik yarana. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlər, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, biz Arın Radiosundan qulluğunuzdayıq. Təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza ki, xəbərlərin üçüncü buraxılışını da təqdim etdilər və xüsusilə sizə təşəkkür edirik. Bizi seçdiyiniz üçün dalğalar ara Arın Radiosunun verilişlərinə qulaq astığınız üçün. Dostlar, gəlin, gözəl bir mahnı dinləyək.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı Yaşıl edir bu toprağı Səndə gülüm bir günəş ol Göydə bulut yağa yağa Gedir sola gəlir sağa Könül verir bizim bağa Səndə gülüm bir bulut ol Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Daşır aha aha çölçəmənə baxa baxa baxışları yaxa yaxa səndə gülüm axar su ol göydə bulut yağa yağa gedir sola gəlir sağa könül verir bizim bağa səndə gülüm Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya.
ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
Əzizlər, Yaş Həyat unvanlı verilişimiz var. Təkrarı təqdim olunacaq saat 11-də. Əgər izləyə bilməyibsinizsə və ya istərsiniz, yenə də bu verilişi dinləyəsiniz. Bizimlə qalın lütfən.
Balama, qurban, hissələr. Buyurum, haçan, hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqonası düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl Allahın adıyla sevimli və dəyərli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi, Firdaran Radiosundan canlı yayımda yaşayət verilişini başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli eşidənlərimiz, Yaş Həyat verilişində bu günlərdə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacağıq, çalışırıq ki, ailə ilə bağlı mövzuları da bu verilişdə araşdıraq və bu günlər istərdik ki, ailədə ər-arvad arasında ixtilafların səbəblərindən söhbət edək. Hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlər, çox geniş bir mövzudur, yəni ailədə ixtilafa səbəb çoxdur. Biz çalışacaq ki, həm bu veriş, həm növbəti proqramda da danışaq. Bugünkü verişimizdə yenə də söhbət edəcəyik mövzula bağlı və qısa olaraq baxacaq məsələyə. Siz də bizə yazın öz fikirlərinizi, təcrübələrinizi. İndi hər bir ailədə ola bilər ixtilaf, bu ilk baxışda təbii nəzərə gəlir. Bizə yazın öz təcrübənizdən, öz başa gəldinizdən, yaxud ətrafınızda gördüklərinizdən yazın və çıxış yolları nədir ailədə? Bizə qeyd etdiyim kimi mesajı göndərin, sosial şəbəkələrdə qurluğunuzdayıq, fikirlərinizi yazın, səsli mesaj da göndərə bilərsiniz bizə. 00989108938718 bizim mesaj nömrəmizdir, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Həm Telegramda, həm WhatsAppda yaza bilərsiniz. Aran Radiosu ünvanımızdır, başqa platformalarda, o cümlədən Instagramda şey qurluğunuzda yaza bilərsiniz. Dostlar, gənc ailələrdə biz ixtilafların baş verməsinə çox şahid oluruq. İxtilaf, fikir ayrılığı, bəzən dalaşmaq, söz-söhbət, küskünlük, bütün bunlar hamısı ailədə baş verə bilər, gənc ailədə. Bu ilk baxışda qeyd etdiyimiz kimi təbii nəzərə gələ bilər. Çünki insanlar yenicə ailə qurublar, 20-25 yaşdan sonra və başqa bir mühitdən gəlir, başqa bir mühitə, başqa bir insanla yaşamaq istəyir və ixtilaflar belə baxdıqda öncə təbii nəzərə gəlir, normaldır. Yəni, burada hər hansı bir, necə deyirlər, ayrı bir məsələ yoxdur. Amma bu davam etdikcə, bir il, iki il, üç il və ixtilaflar dərinləşdikcə onda məsələyə ciddi fikir vermək lazımdır. Bəli dostlar, ümumiyyətlə insanlar arasında ixtilaf ola bilər, fikir ayrılığı ola bilər. Neydək ki, bu fikir ayrılığı dərinləşməsin, fikir ayrılığı küskünlüyə səbəb olmasın. Bəzən dalaşırlar məsələ ilə bağlı. Yəni, fikrini söyləyir, o da öz fikrini deyir. Nəsə, çox böyük fasilə olur da fikir arasında. Belə olduqda, qarşı durma yaranır, qəbul etmək istəmirlər, küskünlük yaranır, dalaşırlar. Sözləşirlər, sərt sözlər deyirlər, bir-birlərini tənqid edirlər. Bəzən yaramaz da sözlərin səslənməsinə şahid oluruq. Bütün bunlar hamısı ailələrdə çox təəssüflər olsun ki, baş verir. Biz arzu edirik ki, bizim ailələrimiz, bizim evlərimiz məhəbbət və mehribanlıq ocağı ola. Yəni, ürəklərimizi məhəbbətlə, mehribanlıqla, bir-birimizə hörmətlə bir-birinə döyünləyək.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları gözləri, nə gözəldir. Bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. gələyim Sənə mazəb uqtası otaqları Dolapçası, taxçası, həyətləri Çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim Nə gözəldir ata-baba sözləri Nə gözəldir anaları Bacı qardaş bir-birinə can deyər Ata evladına qəhrəman deyər Anası da can sən qurban deyər Nə gözəldir, nə gözəldir
Ali, həqiqətən çox gözəldir. Çox gözəldir ailədə məhəbbət, mehribanlıq göstərirəm. Bəyən edilər. Hörmət özünü göstərə və insanlar arasında. Bax, bu kimi hallara biz rast gələk ailədə. Bu çox vacib bir məsələdir. Əzizlər, hörmətli dostlarımız, yaşayət verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Davam edirik, bizimlə qalın. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, gənc ailələrdə ailə daxili konflikt və münaqişələrin səbəblərindən biri cütlüklərin bir-birlərini yaxşı tanımamasından asılı olur. Çox qəribə görünsə də, bəzən gənc ailələr, bəzən cavanlarımız, gənclərimiz ailə qurduqdan sonra həyat yoldaşının necə bir insan olduğunu bilir, onun necə bir şəxsiyyətə malik olduğunu ailə qurduqdan sonra tanıyır. Bu da gənclərimizin ən böyük səhvidir. Mesajlardan oxumaq istərdim. 00-098-910-800-93-87-18 bizim mesaj nömrəmizdir. Dinləyicimiz Dilara xanım bizə mesaj göndərmişdi. Neftçalada salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Ailə daxili problemlərin bir çox səbəbləri vardır. Əsasən, maliyyə məsələlərlə bağlı ailədə ixtilaf yaranır. Kişi istəkləri yerinə yetirə bilmədikdə uşaqlar da etiraz edir bəzən. Qadınlar da etiraz edir ki, bu yol verilməzdir. Məsələlərə görə, pul məsələlərinə görə ixtilaf yaranmamalıdır. Dilarə xanımın fikridir bu. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, bu da özü ixtilaf mənbəyinə çevrilir. Amma gənc ailələrdə görsün ki, bu da yəni, həll olunmuş bir məsələdə. Artıq pul da var, hər şey öz qaydasında, amma yenə də Məsələ üç həllini bitmir, tapmır və belə deyək, problemlər davam etməkdədir. İnsanlar bir-birini sanki yaxşı başa düşə bilmirlər. Başqa dinləyicimiz adını yazmayıblar, 0453-dü nömrəsinin son 4 ədədi. Salamlayıram sizi, çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Arzu edərdim ki, heç bir ailədə konflikt olmasın, münaqişə olmasın. Bəzən elə bir vəziyyət yaranır ki, insanlar boşanmaq məcburiyyətində qalırlar və bu da uşaqların gələcəyinə, taleyinə çox pis təsir edir.